Mišels Barņē šonedēļ tikās ar Francijas parlamenta deputātiem no konservatīvās republikāņu partijas, lai iepazīstinātu ar plāniem izveidot politisko darba grupu. Tās augšoties patrioti un eiropieši un apvienošot domu biedrus, kuri apmainīšoties ar idejām par dažādiem politiskajiem jautājumiem. 70 gadus vecais Barņē nesen medijiem sacīja, ka gatavojas pamest Briseli un atgriezties Francijā, lai aktīvāk iesaistītos republikāņu partijas darbā. Politikas vērotāji pieļauj, ka darba grupas izveidošana ir Barņē pirmais solis ceļā uz kandidēšanu 2022. Gada aprīlī paredzētajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Barņē tajās cīnītos par centriski labējo Eiropas Savienības atbalstītāju balsīm, kuras interesē arī pašreizējo Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu.